Mabadiliko ya tabia nchi na athari zake kijamii ilikuwa ni moja ya mada wakati wa wiki ya Afrika iliyotamatishwa hivi karibuni kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Mathalan, washiriki waliangazia sio tu mabadiliko hayo yanavyotishia amani na usalama, bali pia mwenendo wa uhamiaji hususan wakulima na wafugaji. Miongoni mwa wazungumzaji wakuu wakati wa wiki hiyo alikuwa Balozi Liberata Mulamula, mkuu wa idara ya masomo ya Afrika kwenye chuo kikuu cha George Washington nchini Marekani, ambaye amezungumza na Asumta Masoi wa idara hii na kuelezea kile ambacho amejifunza baada ya kushiriki mkutano huo.
Katika mijadala mingi, hilo swala ni kama linasahaulika. Lakini unakuta kwamba jamii zetu, nchi zetu, katika kanda yetu ya maziwa makuu, migogoro mingi imeanzia kati ya wafugaji na wakulima, hasa kutokana na hii mabadiliko ya tabia nchi kwa ajili ya kuna maji, kunakuwa na ukame. Kwa hiyo sasa kila hasa wafugaji wanahangaika na mifugo yao. Na katika kuhangaika umekuta kwamba wanatumia mara nyingi wanatumia silaha, wanaenda kuiba ng'ombe, na kwetu na sisi Tanzania tumeadhirika. Wanaswaga mifugo yote. Kwa hiyo sasa nikasema swala hili liangaliwe, sio kwamba mnaangalia upande wa uhamiaji, watu wanahamia Ulaya, lakini mle mle hiyo ni kwamba ni kiini cha migogoro mingi. Nikiwa maziwa makuu, tulianzisha mradi maalum wa kuweza kuona kwamba hawa wafugaji waweze kuishi pamoja na vizuri na wakulima, lakini pia kuweza kujenga mazingira, kukuwa na miradi ambayo inaimarisha mazingira katika hizi sehemu. Maki mnazijua sehemu nyingine kama Karamoja, Turkana huko ni kame kabisa. Lakini ni kwamba hakuna mtu ambaye wanaangalia sana katika kuwanyang'anya silaha, lakini hawapi njia mbadala ya kuishi.
Lakini sasa wao ni wafugaji, sababu kufahamu wamezoea kitu. Mwambie mfugaji kuuza mfugo wake, anaona ni shida. Yani sasa hivi kuna swala la utamaduni.
Mazoea, lakini kwamba nyakati zimebadilika. Na ndio maana utakuta hata viongozi wetu kila wakati wanaambia ni vigumu sana kuamini, kusema kwamba hao wanakufa njaa wakati wana mifugo. Kwa hiyo ni kuwapa elimu, lakini pia vile kuwaonyesha kwamba mifugo, pamoja na kwamba wenyewe ndio wanaishi maisha yao, lakini hiyo mifugo inaweza kukufanya kwa tajiri, sio tajiri wa kuhesabu tu kwamba na mifugo mingi wakati unaishi kwenye umaskini.
Lakini sasa umesema kwamba wasiangazie tu kwamba wale wanaokimbilia Ulaya, kuna ambao sasa wanakuja katika nchi za Afrika na kuleta changamoto zaidi zile ambazo zilizongo.
Sawa sawa.
Kwa nchi za Afrika, mwapendekeza kitu gani sasa wafanye serikali zenye, kwa sababu rasilimali zipo?
Sawa sawa. Na mimi nilichosema ni kwamba tuna mikakati, tuna mikataba, kuna tashi wa kisiasa, lakini sasa ni wakati sasa wa kutekeleza. Lakini sasa kila kati ukija ni kama watu wanaongelea kama tunaanza upya.
Sasa kigugumizi ni nini?
Moja ni rasilimali. Na ndio maana naona wakileta kama hapa ni kuweza kuona jinsi wakaweza kupata rasilimali za kuweza kutekeleza yale ambayo wamekubalia. Lakini pia kuileta na sekta binafsi. Nadhani tusiwe tunaangalia serikali tu katika kupata pesa za kutengeneza, lakini pia wahusishe sekta binafsi, civil society. Mimi niko kwenye chuo, jinsi ya kuweza kujenga capacity hata ya vijana wetu.
Na kwenye chuo sasa cha George Washington hapa Marekani, kwenye idara ya masomo ya Afrika,
ndiyo,
mnatumiaje fursa hiyo sasa angalau kuangazia hizo shida zinazoendelea katika ukanda wa Afrika?
Tunatengeneza mitaala ambayo inazingatia masuala ya sasa hivi. Maanake mnakuwa mtakana mitaala ya zamani yameshapitwa na wakati. Changamoto ziko sasa ni mpya. Kwa mfano nikitoka hapa, hii ndio maana nilivyokuja nikasema hapa sasa katika kutengeneza mitaala yetu tuliangalie hili, kwamba kila mtu anaongelea climate change lakini hakuna mtu alikuwa analiunganisha na kwenye mtaala wa shule au kuliunganisha pamoja na uhamiaji au na masuala ya peace and security. Kwa hiyo mimi nasema hapa imeniongezea ufahamu kisasa katika mitaala yetu tuweze kuzingatia hiyo. Maana walikuwa wanaangalia zaidi mabadiliko ya tabia nchi katika technical ya kiufundi tu, lakini masuala mtambuka. Kwa hiyo mimi hili kwa kweli nalibeba, naenda nalo kusudi wanafunzi wangu katika kuhamasisha, na katika mimi nafundisha masuala mawili. Moja ya kina mama na uongozi.
Kina mama wameathirika zaidi.
Na hilo ndio nimeongelea sana katika speech yangu. Kwamba yani wakina mama, lakini hatuwezi kukaa tunalia kila siku kwamba lakini kwamba tubadilishe hali hii. Tunaweza kutumia njia hata zile ambazo za kitamaduni. Maanake moja ni kwamba zamani, wakati mimi nakumbuka wazee wangu, mababu zetu, walikuwa wanafanya maandalizi ya kulima mapema na vizuri kufuatana na misingi ya nani. Lakini sasa siku hizi kila mtu anakurupuka tu, Sasa hiyo inasaidia nini ukiweza kurudi huko nyuma? Hata jinsi walivyokuwa wakifanya matuta.
Kilimo cha matuta.
Kilimo cha matuta. Watu wameshaacha. Wanaenda na trakta huro, wanayesa matuta, mna anayetengeneza nani. Kumbe kulikuwa na maana yake. Kwa hiyo kuna hizo teknolojia ambazo za nani,
kwa traditional. Historia, kuangalia.
Kuangalia na nani na teknolojia sasa, tukiunganisha na teknolojia sasa. Na nani tutaweza.